Жеті еркектен жеті бала туған ана, батыр ана атануға лайықты ма? Кісендерін көрмеген еркіндікті бағаламайды, қанаты мың қайысқа мың бірінші рет ұшпайды. Сондықтан менің қалауым осы, музыка дыбысы максималды барынша қосы. Көздер алдайды дейді, бірақ жүрек көбірек. Жартастың құлаймыз, армандарымыз жетелеп. Құрбан таңдамайды жазалаушысын, ұзақ өмірге лайықтылар болады қыршын. Пенделікке салынып адамдықты ұмытқанда, жақсыны танымай тіпті бетпе-бет жолыққанда. Бетпердемді ашуға тырыспа, жеңілген арыстан жем болады ит құсқа. Мені шыққан дұшпандарымның қаны қолымда, жараспайды маған артқы қатардағы орындар.
Жауларымды кешірдім, достарымды ұмытту. Сергекпін маужыраған тұтқыны сұр түтінім. Жауларымды кешірдім, достарымды ұмытту. Тұтқыны сұр түтіні.
Шәке деп еркелетеді мені жастар, шашы сүріп күтімен қарайтын болдық басқа. Байсалдылық деген мен үшін аңыз ұғымды, өмірлік құранға айналдыруды ұғындым. Қымбаттың бәрі құнды емес, мәңгі деген ақиқатың уақытша елес. Ғұламалар ешқашанда аттары өлмес, замандасына әрдайым болды кенкелес. Шенеунік төбесін көрсетпейді халыққа, төмендегілерге төмен түсетін ақымақ ба? Түсінбеймін неліктен суретші болмасақ та, жанымыз құмар көз бояушылыққа. Дүркіретіп төлейміз неліктен жоқшылықта, тәтті сәттерде өткіземіз ашысу ұрыптап. Жалғызсыраймыз есікті іштен құлыптап, бауырдық жүрегіміздің ызғарына суықтап.
Жауларымды кешірдім, достарымды ұмытту. Сергекпін маужыраған тұтқыны сұр түтінім. Жауларымды кешірдім, достарымды ұмытту. Сергекпін маужыраған тұтқыны сұр түтінім. Жауларымды кешірдім, достарымды ұмытту. Сергекпін маужыраған тұтқыны сұр түтінім. Жауларымды кешірдім, достарымды ұмытту. Сергекпін маужыраған тұтқыны сұр